hingebaut.
Tere, kuulete saadet Hingevaod. Täna on meil külas Anneli ja Janno Puusaag.
Tere.
Tervist.
Ja mina olen Kadri Aabner. Täna tahame rääkida minevikust. Meie saate pealkiri on Hingevaod ja üks me mõtlesin niimoodi, et mul tuli silme, et see, kui näiteks valmistatakse ette kartuli maa, siis ader käib sealt üle ja teeb sellised vaod sinna põllu sisse ja siis pannakse väike seeme. Vakku ja siis ader sõidab teist korda ja ajab nagu selle mulla teisest kohast lahku, et tekib nagu teine vagu. Ja mõtlesin, et meie minevikuga on samamoodi, et meil on mingisugused vaod seal sees, mis võibolla pole nii head ja siis on vaja nii-öelda teist korda sõita läbi selle põllu või meie hingepõllu ja ajada teise kohta see vagu sisse. Ja vahel see õnnestub, vahel ei õnnestu. Teie Anneli ja Janno käisite 5-6 aastat tagasi ühes, võib öelda, et sellises taastusravikeskuses. Ma ei tea, kuidas Eesti keeles öelda, igal juhul see oli koht, kus vaadati inimeste mineviku ja tegeleti mineviku haavadega. Et mis see koht oli, kus te viibisite?
See oli Rootsis, siis Stockholmis Arkeni koguduse juures olev piiblikool ja selle piiblikooli nimi ei olnud Arken, nagu mina mulle alguses meeldis seda nagu mõelda, vaid et selle piiblikooli nimi oli kohe Jeesus tervendab ja taastab. Selline natukene lohisev nimi, aga see piiblikooli asutaja, siis see proua Linda Berling, ütles just, et tema midu võrda kiita saanud, et sul on hea nimi, et kui nagu otsa ütleb ära kohe, mis värk on, eks see on nagu umbes firma, et millega firma tegeleb, et no nimest kohe saad aru. Ja sellises koolis siis tegeldi nii nendega, keda siis taastati, jumal taastas, ja nendega, kes siis nii-öelda nii taastusid, kui ka siis õppisid olema kasutatavad selles, et palvetada teiste inimeste eest, kes nagu on selle koha peal, et vajavad taastumist ja vajavad abi.
Kui see pealkiri oli, et Jeesus tervendab ja taastab, et kas seal oli siis mõeldud sellist hingelist tervenemist või füüsilist tervenemist või mõlemat?
Seal oli mõeldud nii mõlemat, aga tihti peale põhirõhk võibolla oligi ikkagi sellel sisemisel tervenemisel, sest et väga sageli oli ka selline, et kui inimene sai sisemisel terveks, siis ka need välised haigused, füüsilised haigused kadusid. Et see on sageli nii, et me ravime väljast, sööme tablette või käime arsti juures, aga tulemusi ei tule, siis võibolla üheks põhjuseks see, et just, et meil on nagu sisemiste probleemidega tegemist.
No see on nüüd väga isiklik, aga miski ju ajendas teid selle kooli üles otsime sinna minema, et kas te olete valmis rääkima sellest, et mis see olukord oli või mis oli teie ajend või missugune sümptom see välja lõi, et te sinna pöördusite?
Et see oli jah, meil selline naljakas, kuidas me teil sinna jõudsime. Et kuu aega enne seda, kui me sinna jõudsime, me ei teadnud sellest kohast, sellest koolist mitte midagi. Et me olime siin otsimas oma elus lahendusi, muutusi, tehes seda oma inimliku tarkusega muutes elukohta ja noh, mida üldse saab teha. Aga siis kuidagi viimases hädas, kui me nägime, et miski nagu ei aita või et meie omavaheline suhe on nii purunemas ja kuidagi väljapääsu ei leia, et Eestis ka, et ei olnud nagu kohta, aga kellega seda jagada või rääkida, et meil oli üks abielupaar, pere tuttav, kes elasid Soomes. Nemad olid siis ainuksed sellised, kelle juures ma aegalt käisime oma asju jagamas ja rääkimas ja siis nende kaudu tuli see kontakt või see info, et me just sattusime külla. Õigel ajal olime õiges kohas ja siis
läksime külla, et nagu teisit jälle ei saanud.
Jah, ja siis samal ajal just tuli see meile selline pakkumine, et kas te ei tahaks mitte minna aastaks Rootsi sellisesse piiblikooli ja selle sõna peale me läksime, siis tema see tuttav sõber meil ütles, et üks tuttav naine tema koguduses käis ja oli seal aasta aega ja tagasi tuli hoopis teise inimesena. Ja kuidagi see oli meie jaoks selline asi, millest me siis kinni haarasime, kuna olukord oli tõesti tõsine ja tagant järgis oligi selline imeline, vist nädal aja pärast siis me olimegi seal juba.
See oli jah, septembri lõpp ja oktoobri alguses oli viimane võimalus liituda, et see oli mõnepäevane ettevalmistus ja hoiatus aeg siis meil nii-öelda saada teada, et kui tahate selle lõppaastal veel tulla, et siis järgmise nädal algus peaksite kohal olema, et kas tahate selleks valmis. Ja meil olid lapsed just sellises vanuses ja olukord endal oli ka sellises kohas, et majad olid müüdud raha nagu ka oli, et selle ka ei saanud takistuseks olla. Et kas nüüd või noh, et mis, millele me siis panustame, et kas selle peale, et nagu proovid olemasolevate rahadega oma elu kuidagi siis nii-öelda turvata või siis lähme siis täispanga peale, et vaatame, et noh, et noh, raha kulub, kallis kõik on, aga noh, et võibolla on kasu. Nagu vähi ravi põhimõtteliselt, et paned kõik raha sisse, et vaatad, et kas jääd ellu või jää ellu, et noh, et tasub nagu mängida, eks ole.
No, te olite olnud selleks ajaks juba aeg abielus, et kui kaua te olite olnud koos selleks ajaks, kui see olukord?
Me täpselt vist 10 aastat olnud abielus.
Ja 2006, meil oli just 10 täis ja siis 2006 sügisel me läksimegi, jõudsimegi see oktoobri alguseks.
No kuidas siis noored inimesed, te olete tegelikult ju sellise kristliku taustaga ja ka oma kodust saanud kaasa kristliku kasvatuse, et kuidas üks noor abielupaar, nii-öelda kristlik abielupaar võib üldse jõuda sellisesse kohta, et kriis on nii suur, et võt vähi ravi ja...
Väga, väga lihtsasti võib. Et see, et sa oled kristlikus peres pärit, ei tähenda veel midagi selles mõttes, et mina olin näiteks sellises kodus pärit, kus toimus lahutus, kui ma olin 90-aastane. Ja see oli üks asi, mis jättis väga alusa sellise haavamu sisse. Ja ma arvan, et selle tõttugi paljud asjad olid minu jaoks nagu rasked abielus ja no, et see oli minu pere poolt. Et.
Kas selle lahutuse nagu teemaga sellel ajal ei tegeletud?
Ei, omal ajal see oli siis nõukogude aeg ja kõige raskem oli selle juures see, et me peres oli 4 last ja ka lapsed lahutati nii-öelda oma vahel, et kaks emale, kaks isale, et see oli nagu topelt selline topelt trauma, kuigi noh, tänu jumalale, et kõik ikkagi nagu laabus hästi, et oleks võinud veel hullemini minna, aga nende haavade, nende tunnete ja kõigega nagu sa jäid üksinda ja ikkagi aastateks tegelema. Ja esile tulid nad võibollagi kõige rohkem just abielus, siis kui ise sain emaks, elad need asju üle uuesti ja et väga lihtne on kuskil ära toppida. Et ega tegelikult meil oligi mõlemil selline tunne, et kui me ei olnud abielus, siis oli nagu kõik hästi. Et me ei, no, ise ei näinud endas midagi, et minus on probleem või tema, Janno ei näinud, et temas on probleem, sest et noh, ise endaga saime nagu hakkama, aga just, et kui asi läheb lähedaseks, üldse läheduse teemaks, siis saad aru, et nagu midagi on nii, mis teeb haiget ja ei oska seda seletada. No, seal ongi just selline koht, et kus oleks väga hea, kui oleksid sellised inimesed, kes oskaksid juhendada või juhtida sind nii-öelda selleni, mis võib olla selle põhjuseks. Ja kuidas sellest siis vabaks saada ja vabaneda ja kuidas ikkagi jõuda selleni, et elada täisväärtusliku elu ja tunda rõõmu igas päevast. Et see on tegelikult väga, väga kurb, kui me oleme kristlased ja me oleme tegelikult väga õnnetud ja katkised ja kurvad. Et, no, et need asjad nagu ei käi kokku. Et aga paraku samas... selliseid inimesi on palju.
Ja need asjad ei pruugi isegi välja paista. Et võib ka juba lähedases suhtes teha nägusid, et tegelikult mul on kõik korras ja kõik jälle peita, kõik vaib alla.
Et jah, aga siis on lapsed jälle need, kes sulle selle peegli ette panevad. Ja, et kui sina ja mees suudate veel varjata seda, siis laste kaudu tuleb see siis nagu nii või naa, varem või hiljem tuleb ikkagi see tõde esile ja sellest ei saa. Ja see on tänu Jumalal, et sellest ei saa kuskile minna, sest et Jumal tahab meile pakkuda kõige paremat.
No nüüd Anneli, sina rääkisid, aga kuidas siis Janno, kuidas sina jõudsid sellesse 2006. Aasta kriisi?
No mina jõudsin ka, aga no enamused me ju jõuame sinna niimoodi, et me oleme ikka enam-vähem kõik ära teinud, mis me teha saame, eks ole. Nii kui me siis jõuame siukse kriisi, et vana asja enam ei tööta ja uutmoodi veel ei oska ja siis on võimalik valida, et on, mis kaardid sul siis peos on, et mis mängu sa siis nüüd mängid edasi, millel sa panustad. Et noh, eks minu taust on nagu selles mõttes see, et võib olla päris oma tausta tõttu ka enesekindel niimoodi nagu oma headuses ja tubliduses ja eksimatuses ja suutlikuses ja kõiges selles ja siis selle tõttu teha paari suve päris võimatuks, kuna sa siis halva võid endast kõik lükata teise poole nagu arvele. Nii et noh, see ei saa ju, see pole kunagi tegelikult niimoodi objektiivne, aga kui sa oled nagu endast ja suutnud luua nagu endast sellise võitja kuvandi, siis teatavaks läheduseks on alati ka üksest nõrkuse sallimist vaja, sellist inimlikkust ja pehmust ja kui seda pole osanud endas arendada või näha, leida, et siis peab elu seda õpetama.
No mis selliseks võitjaks siis tegi või ajendas selle nagu sellise, et noh, see on ka ju ikkagi nagu siit kuvand, et millest see võib tulla?
Eks see võib vabalt ju tulla, noh, siin on hästi palju võimalusi niimoodi psühholoogiat ja omal ajal oli see psühholoogia ja kõik need enesabi ja kõik see kirjandus oli hästi armas ka mulle. Et noh, me võime loomulikult mõista, et see võib ka tulla uhkus ja kõik selline ülepaisutatud enesinnang ja see võib tulla nagu alaväärsusest ja madalast enesinnangust. Aga noh, et selle nüüd niimoodi jõuda, et see nagu jalus enam ei vedeleks ja samas, et need otsesed tagajärjed ka nagu teed ei risustaks, mis nagu muidu on ju alati niimoodi ikka, et muidu külvad ja lõikad ja eks see põhiline loomulikult see, et asja hakkaks õieti minema. Noh, niimoodi, et see tänane päev hakkas õieti minema. See eilne päev tuleb veel müdinal selga, aga samas niimoodi, et see tänane päev enam omseks päevaks niimoodi jama ette ei külvaks. Et võtab veel mingisuguse aja enne, kui see tee päris puhtaks saab. Ja siis ta vahepeal on selline pars põdemine, et sa saad aru, mis sa oled nagu valesti teinud, aga samas ega seda kohe muuta ei saa. Et see võtab aega enne, kui see siis nii-öelda see mustand nagu puhtaks kirjutada üle, et nii-öelda vigade parandus läbi elada.
Sa tõitsin selle sisse, et kui sa teed asju õigesti, siis see teeb sind uhkeks või see paneb sind nagu endaga rahul olema. Et kui nüüd vaadata seda, kuidas moodi, kui Jeesus elas maa peal ja kui ta räägib kirjatundjatega, siis see on üks põhilisi asju, mida ta kirjatundjatele ette heidab. Ta ütleb, et te teete kõik oma arust täiesti õigesti ja täpselt ajate joont ja olete veel ise nii õnnelikult selle üle, et teil tuleb päris hästi välja. Aga tegelikult olete täiesti ära eksinud ja väga kaugele läinud tõest. Ja Peetrus ütleb hiljem oma kirjas, see on esimene Peetruse 5:5, ta ütleb niimoodi, et Jumal paneb suurelistele vastu. Aga alandlikele ta annab armu ja see, et ta annab armu, see tähendab seda, et ta annab üleloomuliku võime panna asjad korda. See nagu sa ütlesid, et see tänane päev, aga et selleks on vaja alanduda ja kes veel võiks rohkem rääkida alandumisest kui Peetrus, kes noh, Jeesuse eluajal oli ju see, kes alati, et mina lähen vee peale kõndima ja mina lähen sinu eest kasvõi surma ja siis ühel päeval oli kriis, kus ta tõesti ütles, et ma ei tunne sind Jeesus ja oligi murtud mees. Ja hiljem, kui ta tema läbi Jeesus tervendab templi väravas selle jalutu mehe eest, ütleb, et mis te minu peale vaatate, mina pole siin midagi teinud, et see on Jeesus, kes tegi tema terveks. Et selleks päevaks ei olnud enam seda kõrki meest. Ja nüüd siis pärast Peetrus ütleb meile, et ärge olge kõrgid, sest et siis Jumal on teie vastu, aga pigem olge alandlik, et siis Jumal annab armu edasi minna elus, teha õigeid valikuid. Et kuidas see alandumine siis kohale jõudis?
See, ma just vaatasin arhiivist, et Tõnu Lehtsal tegi selle saatesarja esimese saate, 2007 aasta oli vist. Ja tema raamatust oli see intrigeeriv tsitaat , et kas alandlik teab , et on alandlik . eks me kirikus , noh , me tahaksime tõesti , et noh , nii-öelda õppida , saada alandlikuks , aga samas ega me seda alati isegi võib-olla ei tea , et kas me nüüd oleme või ei ole või kus kaugel me oleme omadega . ei oska seda mõõdulinti peale panna . aga põhimõtteliselt peksuga saab alandlikuks . et keda jumal armastab , seda karistab , eks ta võtab vastu igaühele , kellele nagu ennem naha peale on andnud , et kui ei ole naha peale saanud , siis polegi nagu oma laps . et eks need reeglid natuke nagu see on , mõnes mõttes ta ongi nagu arm , kui oma lastega vaatad , et noh , arm on sinnamaani , kuni siis vaatad , et kuule , et kas mina lähen ära või sina lähed ära , et noh , ühes kohas me niimoodi siin enam kodus koos elada ei saa . ja kui laps on veel piisavalt väike , noh siis on võimalus ka seda korrigeerida jõuga . et kui ta nagu ei saa ära mindud ja ei taha ka nagu minna ja ega ei ela ka üksinda ja pole võimeline selleks , siis siia suhtumist ka muuta ei suuda ja noh , lihtsalt ei saa , noh , nagu tahab sulle nagu halvasti ütelda ja kõigile ütelda , et tegelikult ei tea üldse , kuidas elada ja mina tean ja ei suuda seda muuta , et siis no paraku aitab sellele nagu siis selles mõttes tänapäeva mõistes vägivald , et antakse kas vitsa või rihma või tehakse mingi vägivaldne tegu ja päris hirmu pärast siis lõpetatakse kuidagi , see hirm aitab siis seda hoiduda sellest , see valu tuletab meelde , et noh , vaata ma prooviks järgmine kord niimoodi mitte teha , et see oli ikka päris ebameeldiv . ja sellele järgneb siis see , et tekib see , on võimalus selliseks lähedaseks noh , nagu armastuseks või osaduseks , sellepärast et noh , mingisuguseid niisuguseid , niisugust ülevoolavat sallimatust lihtsalt ei ole seal vahel enam . laps on äkki saanud aru , et noh , kui ma nüüd väga ülbeks lähen , siis ma saan peksa , noh ja siis ta tõmbab ennast koomale . ei jumalaga , meil on paraku samamoodi , noh . me oleme niisugused kunnid vahest , eks ole , ja kui me siis elu nii-öelda , me ütleme , nimetame , kas see siis elu meid korrigeerib , eks , või on see siis Jumal , noh , kristlastena me saame aru , et need nagu väga erinevad asjad ei ole , eks ole , Jeesus ütleski enda kohta , et tema on ka elu , ta on teetõde elu , et siis jah , me õpime .
aga kas ei ole mitte niimoodi , et Jumala arm on see , mis sunnib meid meelt parandama , et ütleme , peksa saamine on see , et tõesti jah , vot salgasingi Jeesuse ära kolm korda , aga arm on see , et Jeesus järgmine kord vaatab mulle armastusega otsa ja ta silmis ei ole üldse hukkamõistu selle eest , mis ma tegin , vaid ta vaatab mind , et ma lähen praegu ristile ja suren siin sinu eest .
see on selles mõttes õige , siis kui sul on see tunne , et sa midagi valesti tegid . peksa peab siis saama , kui sa ei saa aru , et sa valesti tegid . Peetrusel oli nagu paha tunne sellest , ta sai aru , et tal oli ämber . kui ta ei oleks noh , aru sellest saanud , siis ta oleks pidanud veel mingi kolaka saama , noh et a la nagu ma ei tea , joonakala kõhus või eks ole , et noh , et saad aru , et kes kunn on , eks ole , et noh , et sina ei ütle , et kui mina ütlen , et on nii ja ma armastan sind , selle tõttu ma teen sulle ka selgeks , et ongi nii . mitte niimoodi , et sa lõpuks avastad , et kuule , et noh , ema oli nii hea , eks ole , et laskin sulle teda nupeldada ja pätiks hakata ja ta kunagi ei karistanud mind , eks , ja nüüd ma olengi joodik ja peksan ema ja elan temaga elu lõpuni koos , eks ole . et see ei ole armastus tegelikult  ja Jumalal on , ma näen , et samasugused reeglid , et kui nagu mõeldud , ma just mõtlesin sellega seoses , et kui räägitakse armuajast , siis kodus on umbes samasugune olukord , et on teatav armuaeg , antakse sulle mõista , et vot on niisugused reeglid , eks ole . ja sul on võimalus neid ignoreerida . kui sa selle aja jooksul asju paika ei saa , noh siis ühel hetkel nagu siis see aeg saab otsa . no ja siis tuleb kas naha täis , eks ole , ja vahepeal , kui Jumal saatis nüüd Jeesuse ja kõik asjad nagu , siis ta lihtsalt , ta teeb oma toa puhtaks , nii-öelda nagu aeg täis saab , eks ole . ja see ei ole nagu selles mõttes , see on samamoodi suur sallimatus , kui keegi oma kodu ära koristab . ülbitsejatest ja kellestki , kes koduperemeest nagu ei salli , eks ole . et noh , ütleme , see on nagu selles mõttes , et kui Jumal elab siin , siis ta lihtsalt ülbitsejad viskab välja . noh , see paraku siis piibli järgi osutub põrgu olevat . kuhu ta nad siis viskab umbes . et noh , okei , et noh , rääkisin , eks ole , olin hea , aga proovisin , no nii , nüüd aitab nüüd . ja arm on see , kelle ta siis vahepeal naha peal annab , et need saaksid nagu noh , meelt parandada , et see osadus säiliks . et jah .
no teie armuaeg sai siis otsa , kui te jõudsite Rootsi piiblikooli ja tegelikult mulle tundub , et sealt algaski arm või kuidas , et igal juhul see kriis saabus , tundus , et need vanad meetodid ei toimi ja te jõudsite sinna . Millised olid siis need esimesed muljed ja tunded seal olles?
Noh, kõigepealt me ei teadnud üldse, et mis meid ees ootab. Me alguses mõtlesime, et teeme lihtsalt ühes üks Rootsi reisu. Lastel ütlesime ka nii, et lähme uurime nii-öelda seda kohta ja nuusutame nii-öelda seda, et kui see ikka ei ole see, mis see tundus olevat, et siis lähme lihtsalt, oleme mul õel külas ja teeme sellise reisu. Aga nii kui me sinna jõudsime ja sinna koosolekule maha istusime, siis mina kohe tundsin, et see on nüüd see koht, kus ma pean olema ja ma ei taha siit mitte kusagile minna, et see oli kohe kogetav, tuntav, et see on õige koht. Et ma Janno puhul ei oska öelda, mis tema koges.
No, võiks see ongi nagu, et noh, ma arvan, et see väga paljudel kordadel on nagu, et me abielus oleme sageli, noh, me oleme koos ja me teeme asju koos ja see tänapäeval võibki frustreerida inimesi, et noh, miks ma pean kellegiga koos, noh, korda mööda, üks on korda üks ees, teine kord on teine ees, me sageli ootame nagu teinedese järgi. Ja need viisid ka, kuidas nagu elu meid kujundab või kuidas Jumal meid kasvatab, et see on võibolla olla natuke ajalises nihkes. Nii et noh, minu jaoks ei olnud see Rootsi aeg selline, mis nagu mind nagu paika pani. Aga noh, et selleks, et mul nagu, noh, minu huvi oli see, et noh, Anneli elu on ju minu elu ka. Et noh, alternatiiv oleks see, et noh, kui ma siis nagu, noh, kui mind ei huvita, et kus talle hea on, siis mind ei huvita ju seega, kus mul hea on. Nii et noh, see nagu valik on lihtne. Mulle väga meeldis Rootsi loodus ja kogu ühiskonna korraldus ja seal oli väga kiht aeg. Ma nagu, mul oli väga kahju tagasi tulla. Ma tõesti tahtsin Rootsi jääda, ma ei tahtnud üldse Eestisse tulla tagasi. Minu jaoks oli see veel omakorda suur siuke alandus, et ma üldse pidin siia tagasi tulema.
No, kuidas see kool üles oli ehitatud? Ma saan aru, et seal väga põhjalikult käsitleti mineviku sündmusi ja haavu lapsepõlvest ja ma saan aru, et oli aasta aega, et kuidas see üles ehitus oli seal?
No, see oligi niimoodi mõeldud, et algselt, kui nad selle kooli tegid, nii-öelda piiblikooli, siis nad avastasid seda ise, et siia tulevad kokku Eesti katkised inimesed, nii-öelda see oli mõeldud töötegijatele, kristlastele, aga et väga palju on sellised katkised ja siis tuligi neil selline, sealt alates selline mõte, et teha nagu üks aasta selline taastusaasta, enne kui hakatakse üldse väga nii-öelda õppima kõike seda Jumala sõna, et see oli siis sükkene, eesti keeles ei olegi seda sükkest head sõna, mis seal on, aga noh, ta on põhimõtteliselt oli see, me olime siis selles null klassis nii-öelda selles taastusaastas, et selles mõttes oli hästi tore. Nüüd seal olid meiega, me olime ühed võibolla nooremad seal, et väga paljuski just sellised aastaid kuskil teenistuses olnud kristlike töötegijaid, seal võis olla isegi pastoreid. Ühesõnaga see seltskond oli väga kirju, kes seal oli. Et see aasta oligi just selline, minu jaoks nagu selline mõnus Jumala ligiolus ja Jumala läheduses ja Jumala sõna sees liigunemise aasta, kus sa said nagu lihtsalt olla, keegi ei nõudnud sult, keegi ei oodanud sult midagi ja siin teeniti. See lihtsalt see, kuidas seal inimesi teeniti, see oli juba, see tegi sellist imelist tööd, et sa näed, kogesid Jumala armastus läbi kõigi nende töötegijate ja selle pühendumise. Sest noh, et sageli olid ka need inimesed, keda samamoodi ennast oli niimoodi teenitud, nad teadsid, mis see teeb, mis tulemus see annab. Ja, et see oli minu jaoks nii imeline aasta. Et...
No, kas tervendajaks oligi siis nagu selline Jumala armu ja lähedalolu kogemine või oli seal veel selliseid tahke?
Ei, no tervendaja ongi meil üks ainus, et see oli kõik, nii nagu see piiblikooli nimetuski oli, et Jeesus tervendab ja taastab, et see oli väga Jeesuse keskne, võib öelda niimoodi, et ja et noh, pool aastat tegeleti siis igaühe nii-öelda minevikuga, et seal oli väga strateegiliselt teemade käsitlused ja igaüks siis sai nii-öelda tegeleda ja täita oma nii-öelda sellist mineviku maja, tühja maja ja panna nii-öelda kõik paberile negatiivsed asjad. Ja noh, tihti peale tulid esile seal sellised asjadki, et mis on võib-olla olnud varjatud, eriti kui tegemist on väga vanade asjadega, mis on sinuga võib-olla toimunud lapsepõlves, et sa ei mäleta neid, aga need mõjutavad su elu. Et see kõik toimus sellises väga turvalises palvekeskkonnas ja siis ülejäänud pool aastat siis toimus selline ülesehitamine. Et ei jäädud sinna mineviku, aga see minevikus tuli nagu läbi käia, et minevik ei rikuks ega laseks, ei oleks takistuseks sinul tulevikus nii-öelda. Et sa saaksid elada normaalselt tulevikud, selleks tuleb nagu minevikus teha kõik, tuua asjad lagedale.
No tihti peale see, kui sa kaevad mingid vanad asjad lahti, et see tegelikult ju toob kaasa sellise kaose ja ahastuse ja et kuidas nende asjadega seal toime tuldi, et kas te kogesite midagi sellist?
Eks seal oli väga normaalne, kui inimesed lihtsalt hakkasid nutma või ja seda oligi väga lubatud seal teha ja aga kuna mina isiklikult olin nende asjadega nagu tegelenud varem ka, et selles mõttes, et sellele asjale sai nagu selline konkreetsem punkt pandud võib-olla, et enda jaoks väga selliseid suuri asja ei tulnud, aga tuli küll ikkagi üks oluline asi esile, et ikkagi see sükene hülgamise valu oli kuskil ikkagi sees, mida ma arvasin, et noh, et sellest on saadud juba üle, aga ikkagi oli nagu see üks asi, mis varjutas ja tegitas mulle valu ja pani mind käituma viisil, mida ma tegelikult ei soovinud. Et see sükene kartus ja hirm selle eest, et sind võib-olla võidaks hüljata, et see tegelikult on selline sükene paha asi, sest Jumal ei ole meil andnud kartuse vaimu. Ja kui me teeme hirmust mingid asju, siis sellel ei ole head üles ehitavad tulemusi ja tagajärgi.
Sa küll, Janna, ütlesid, et sina rohkem nautsid Rootsi loodust, aga kui sa nüüd vaatad sellele piiblikooli ajale, et need asjad, millest nüüd Anneli rääkis, et kas seal oli ka nagu midagi sellist, mis sina enda sees kaevates leidsid, mis tuli esile, mis sa tundsid, et mis oli nagu see asi, mille pärast sa sinna sattusid?
Noh, mina nagu nägin seda Rootsi asja. Jah, ta oli terve see aeg, oli nagu selline taastusaeg küll, sest et noh, kindlasti ta töötas see noh, me nagu arutasime aegalt, et kuidas see ikkagi niimoodi, mis asi see seal ikkagi nüüd on, et kuidas see niimoodi neil nagu töötab. Et ja küll, et inimesed palvetavad ja ennem palvetavad ja pärast palvetavad, aga just seal oli mingi teatav hoidmine. Et ma usun, et mina olin selles hoidmises ja selles asjas ka sees, aga see ei käinud mul nii otseselt, sest ma olin ka neid asju käinud nagu läbi ja ma käisin need asju veel pärast läbi, kui see kool läbi sai, et seal nagu võib-olla ma olin sellest klassist nagu seal paljud soomlased, me olime soomekeelses grupis seal, siis nagu on üks noh, üsna kohe sükkene suur osa inimesi käib seal Soomest ja siis tõlgitakse neil paraleliselt see asi soomekeelde õppematerjalid on ka soomekeeles, kes seal tunnistasid, et jah, ma käisin 3 aastat ja 4. aastal hakkas kohale jõudu. Et vahest need asjadega ju on niimoodi, et sa olguses lähed sinna lihtsalt ja sooritad ja kuulad ja ikkagi ainult mõistusega. Ja ilmselt ega mul ei olnud väga lihtne ennast nagu avada neid asju ja mingid asju ma olin ennem üksinda mõelnud ja pärast mingid asju ma mõtlesin ka hiljem üksinda. Aga jah, kui Anne rääkis just seda, kuidas see asi käis ja mis me ennem rääkisime, see põhiliselt just see, et kuidas see asja üles leiad niimoodi, kuidas oma seda maja täidad. See jõub selle läbi, et kõikidest jamadest välja kasvanud inimesed tunnistavad sellest. Räägivad, kus nad on olnud, kus nad on tulnud ja kuidas Jumal on seda välja toonud sealt. Ja siis selle paraleelselt sinna juurde siis, et mida piibel räägib nendest asjadest. Ehk siis, et see on normaalne, et niimoodi peakki välja saame ja et me neides asjades, noh, rääkides asjades, kus me nii-öelda kinni oleme olnud, me nagu paljastame nad. Need ei kaotavad võimu ära. Ja selle läbi kõik see auditorium, kes siis kuulab, ta oskab seostada, ta laseb endast selle läbi. Kas tal on midagi analoogset? Kas tal on mingi aha-elamus? Või ei ole? Et ja selle läbi sa siis kuuled, sa kuuled need kõik need valusad ja erimsad lood ära ja vaatad, et kas sul miski asi ajab sinna nutma või liigutab või läheb pihta või sa ei saa üldse mingid aru, mis reaktsioon sul tekib või ei ole seda. Et selles mõttes see on jah, see oli hästi selline erinevalt siis võib-olla tavaliselt, et üks lähenemine on räägitakse sellised edulugusid, võidulugusid. Et siis see paradoks oli nagu, et selliste sisemiste asjade ilmsiks tuleks ja selleks, et võit võiks tulla, on jah just väga palju vaja rääkida neid kaotuslugusid, mida Jumal on pööranud võiduks.
Tihti peale võib olla niimoodi, et noh, me rääkisime siin uhkusest ja ütleme, kui inimene on oma sellise seesmise valu peitnud just uhkuse alla, siis tihti peale võib olla see, et sa oled sinna nii paksu kihi ümber teinud, et sa oled täiesti nagu oma paksus kõvas uhkuse kastis või ma ei tea, mille mis iganes selle kasti pealkiri on, aga sul ei lähegi mitte midagi koju sellepärast, et sa oled ennast nii kinni tampinud või noh, nagu, et ükski tunne kuskilt välja ei kargaks ja kuidagi sind ei häbistaks, kuidagi sind ei teeks nõrgaks. Et keegi sulle haiget enam ei saaks teha, et tihti peale on nagu selline noh, mask, mis tuleb inimese ette.
Eks see on, ma ei tea, see on võibolla vabandus, aga ütleme sealt meeste puhul, keda seal siis noh, just Soome poolt ka näha oli, et noh, võibolla meeste puhul on see veel rohkem see, et noh, et kui sul on mingisugune teatav roll sellise süsteemi mängijana, et noh, ja traditsiooniliselt kultuuri mõistes ka, et sa ei ole see, kes esimesena võibolla tundeid välja näitab ja et mida ma tunnen ja et see on nagu väga suur asi õppida, et hakata oma tundeid kuulama. No millega võib ka äärmusesse minna, et tundeid ei peaks meid juhtima, eks ju. Aga ikkagi, et noh, kas me oleme enda tunnetega koos või oleme ütlenud, et see ei ole oluline, mis ma tunnen, oluline, mis ma mõtlen ja otsustan.
No samamoodi ju no, nagu abielu suhteseks, et selleks, et suhe toimiks seal ei saa olla väga paksu müüri kahe abikaasa vahel, sest muidu ei tekigi mingit lähedust. Et samamoodi tegelikult, kui nüüd inimene on ümbritsenud ennast sellise paksu tugeva telliskivi müüriga, siis tegelikult ju lähedust ei saa tekkida.
Jah, eks ole, see lähedus tuleb nõrkusest ja nõrkus on siis sellise telliskivi müüri vastand ja esimene asi siis tuleb seda müüri hakata lammutama ja see oli 2002 aastal, kui meil sündis teine laps ja samal ajal ka ma mingisuguses rahulolematuse ja edulootuses ja lihtsalt ummikseisus vahetsin ka töökohta või tahtsin ühte paremat sissetulekut ja uut töökohta. Ja ühel hetkel ma nägin sellist tund sellest, kuidas mul on umbes selline müür või selline kindlus sellistest kividest, nagu meil vanalinnas on sellised ilusad siledad, need sillutis. Üksed täiuslikud neljakandilised libedad.
Tugev, korralik.
Hästi korralik. Noh, mitte mingi sikune paekivi müür, vaid ikka siuke graniit ja läikis peaaegu. Ja siis keegi nagu hakkas nagu seda nagu toksimuselt kilde välja lööma. Ja hakkas nagu mingisugune lõhkumise protsess selles müüri välisfasaadis. Ja ilmselt, noh, ma võin enda puhul küll öelda, et noh, kui ütleme sellist välist kesta hakatakse siis nüüd et siis sisuni jõuda ja see välis kesta lammutamine, see siis, ja kui see on olnud domineeriv pool, siis ongi selline tunne ja vaene teine pool, kes siis peab kaasas olema sinu nii-öelda ümberkorraldamistega või nagu sa ütlesid just nende vagude ümberkündmisega, et su tegelikult su elu pööratakse pea peale, eks ole. Et võtakse siin tükkideks ja panaks pärast kokku, et Annelil juhtus see praktiliselt, siis ütleme selle piiblikooli mõte oligi see selles nullklassis, et see käib ühe aastaga. Aga mina ei ole lasknud oma seda küll nii ruttu teha, et on see võibolla 10 aastaga rohkem, ütleme sama asi, noh, käinud see protsess, eks oled Jumal armust, et seal oli see hästi täpselt süstematiseeritud ja kõik ja piiblikirjakohad, et kui see kõige valusamad teemad olid, siis siin ka kohe arvestati sellega, et noh, nüüd sellel hetkel on kõht lahti lõigatud, et noh, nüüd ei tohi mingi viirus sisse minna. Siis palvetati eriliselt, et sa siis ära nüüd ei jookseks koolist sellel hetkel, eks ole, sest sul on selline tunne, et noh, ma ei tea, kus ma nüüd selle panen selle asja, eks ole. Ja teadvustati, et öeldi, et teil on nüüd praegu kõige raskem aeg ja nii edasi. Aga jah, et see samasugune mudel, Jumala armust, noh, see võib toimuda ka niimoodi kuskil kõrbes istudes lihtsalt, aga noh, loomulikult, ega see ei ole lähedastele siis nüüd lihtne, kui keegi meie siis istub 10 aastat remondis kuskil ja käib kõrbes nagu Jumalat tundma õppimas, eks ole, et noh, tu õpib küll tundma ja väga hea on, eks ju, saab palju, aga aga noh, teda pole vahepeal nagu päris nii-öelda tavalises elus, mis nagu abielus ka nagu suur oluline osa on ikkagi, eks ole. Et tegeleb ainult mingisuguste enesevaatlustega, eks.
Täna olen küll kutsunud saatesse hingevaod Anneli ja Janno Puusaagi ja me oleme rääkinud teie elust ja teie käimisest ja just konkreetselt aastast 2006-2007, kus te sattusite Rootsi piiblikooli, mille nimi oli Jeesus
tervendab ja taastab.
Ja me oleme nüüd jõudnud sinna, et see oli aeg tõesti, kus tehti ümberkorraldusi ja sina, Janna, ütsid, et sinu sees ümberkorraldused on võtnud pikema aja kui Anneli sees, aga kui nüüd vaadata seda piiblikooli aega tagasi ja nüüd rääkida sellest, mis tänane seis on, et siis kas te saate öelda, et see asi on kuidagi toonud muutuse teie ellu või on nagu samad vanad rööpad tagasi tulnud?
Ei, mina võin enda puhul küll öelda, et alates sellest ajast on ikkagi täiesti muutus toimunud, et vähemalt kui ma sinna minnes olin ütleme selline paljuski toetusin nagu ise enda jõule, siis täpselt nii palju, kui endal jõudu tundus olevat, nii hästi ma ennast tundsin või siis halvasti. Aga et tänaseks on see asi muutunud, et ma tean, et keegi on kogu kõrval ja et see on see, millele ma toetun ja see tugi ei vea sind kunagi alt, et me ei saa toetuda teine teisele ühelegi inimesele, vaid et ainukene lootus ja tugevus on meil Jumalas ja see on see, mis seal koolis olles sai nagu väga selgeks, et ennem see oli nii-öelda mõistuses, see ei olnud reaalselt minu elus kunagi varem niimoodi töötanud. Ja pärast nüüd Rootsi aega ma võin öelda, et ma olen kogenud jätkuvat sellises õnnistuses elamist, mida ma varem nagu ei osanud ette kujutadagi, et mis see tähendab või mis on, et ma kogen sellist soosingut ja kordaminekut erinevates eluvaldkondades, et ja ma ei tea, miks see nagu on, kuigi ma tean, et see on sellepärast, et ma ise lasen sellel. Ma lasen Jumalat oma ellu rohkem sisse, ma ei pea teda kartma, sest tema on minu sõber ja minu
sinu poolt.
Minu poolt, mitte minu vastu. Ja see on hästi, hästi tore, sest tegelikult kõige suuremaks takistuseks me olemegi ise tegelikult, mis siis põhjused, on see siis valu või uhkus või mis iganes paneb need uksed kinni ja me ei lase tegelikult Jumalat oma ellu meil. Häid asju, mida Jumal on tegelikult kogu aeg igal ühele pakkumas.
Anneli, sa ütlesid, et sa ei toetu enam Jannole, et tegelikult ju ma saan aru, et abielu eesmärk ongi ju see, et sul on keegi, kellele toetuda. Et kas see siis on vale?
Ma arvan, et see on nii ja naa, et loomulikult ma tahan endal kõrvale sellist nagu partnerit ja kellega koos asju ütleme siin elus läbi minna. See on loomulik, et me teatud määral ma ikkagi toetun või arvestan temaga. Aga samas, et kui näiteks teda hetkel ei ole mu kõrval ja siis no see ei tohiks mind nagu maha suruda või lükata, mida ta varem nagu tegi selles mõttes, et kui mõlemal on rasked ajad samal ajal, et see on just see koht siis, kus tekib tavaselt kriis, kus tekivad igasugused probleemid. Me tegelikult ju ootame teineteiselt, et no see on selline inimlik ootus, et kui mul on rasked, siis sina aitad või sina lohutad. Aga kõige raskemad kohad ongi siis see, et kui meil on mõlemal samal ajal raske ja ei ole nagu seda jõudu ise enda jaoks, et siis veel vähem teise jaoks, et need ongi need kohad siis, kus me tunneme ennast üksikuna ja pettume kaasas või et selle koha pealt ongi hea, et kui abielus on Jumal nii-öelda selleks, kes kellelt tuleb see kõik see jõud ja Jumal on see, kes ühendab abielupaarisid sellepärast, et see inimlik nii-öelda jõud, et see saab aegajalt kõigil otsa sellepärast, et me oleme inimesed ja see on paratamatu, et sellepärast on ka nii palju neid lahutusi. See kõik tuleneb ju sellest pettumusest, et me arvasime, et sa oled selline ja sa selline ei ole kindlasti, aga et Jumalas me ei pea kunagi pettuma. Tema ei vea meid kunagi alt ja see on selline asi, mis annab sellise tugevuse, mis aitab läbi minna ka raskustest. Et me oleme ikka nii mõningaid kriise läbi elanud, aga et see on ainult tänu Jumalale, me oleme nendest läbi tulnud. Ja mitte oma enese tarkusest ja just ei ole siin midagi käinud, et selles mõttes, et...
Minul on üks proua, kes mulle on ikka õpetanud, et ei ole vaja mehele kõike ära rääkida. Et hoia ikka oma teada osad asjad, et siis ikka on ikka õige asi. Ja ma olen mõelnud sellele ja ma hiljaaegu kuulsin ühe abielu paari tunnistust, kes rääkis sellest, et kuidas nende abielu tervenes. Ja nemad rääkisid, et nende abielu tervenes just tänu sellele, nad rääkisid kõik asjad ära. Ja et seal oli asju, mis tegid niimoodi haiget, et neil oli sõike tunne, et võt, nüüd lähme kohe laiali ja ma ei taha enam mitte ühte sammu sinuga koos edasi kõndida. Ja siis nad jällegi alandusid teinete sees ja Jumala ees lihtsalt ükskõik kumb neist siis oli haiget saanud teise mineviku tegudest. Tõid selle asja Jumala ette ja lihtsalt palusid, et kallis püha vaim, me ei saa hakkama siit edasi. Mis meist sõltub, me läheks kohe laiali, aga et tule nüüd sina oma üleloomuliku võimega meid taastada ja tervendada. Ja nii kui nad oma asjad olid kõik läbi käinud, siis ütlesid, et nende abielu muutus täiesti vastupidiseks sellele, mis ta enne oli olnud. Nii et nende jutust jäi jälle mulje, et on vaja rääkida kõik asjad ära. Et kuidas teie arvate sellest?
Ma arvan ka, et üheks läheduse eelduseks ongi see, et me räägime. Et me ei saa olla ju lähedane inimesega, keda me ei tunne või me ei tea. Ja, et me ei tea, mis ta tunneb või mis ta mõtleb. Et see on paraku vältimatu, et kui me tahame lähedas suhet, et siis me peame ka jagama asju, mis meil on olulised ja võib-olla ka neid asju, mis meile teevad haiget. Aga loomulikult, kuidas seda tehakse? Et tihti peale see... kes meile ju haiget teeb või kellelt me saame haiget, ongi see meie lähedane inimene, et siis sageli võib ta minna nagu vastastiku süüdistamiseks ja seda me ju ei taha. Ja siis me tõmbume eemale, siis tekib distants, aga tegelikult see tohutu vajadus läheduse järele, see on igal inimesel olemas. Et kuidas sinna jõuda, et siis on hästi hea, kui on kohti, kus sa saad nagu abi selle koha peal tõesti, et koos palvetamine on kõige parem, aga see, et sinna nii jõuda, selleks on ka vaja vahel mõni tee läbi käia, et me üldse jõuaksime sinna kohta, et me hakkame koos palvetama.
Ma usun, et Jumal on meid loonud lähedasteks suheteks oma vahel ja lähedaseks suhteks ka Jumalaga, aga tihti meie suhtumine Jumalasse on ju see, et kuigi võib-olla me oleme väga eeskujulikud kristlased ja kõik tunnevad meid kui väga sellist karismaatilist ja eesrindliku usklikku inimest, aga ometi võib-olla minu süda on hoopiski kaugel Jumalast ja ma ei koge tegelikult, et ta mind armastab ja et ta mind tingimust, et ta omaks võtab ja et ta mind ootab ja sellel moel ma olen ka võibolla nagu oma usus, noh, Jumala suhtes distantsiga ja samuti distantsiga ka oma lähedaste suhtes ja võibolla käin ringi, selline fassaad on hea, aga tegelikult on minu sees väga palju varjatud, mida mitte keegi ei ole kunagi näinud. Et kas ma saan aru, et sina, Janno, kogesid midagi sellist?
Ma pidin ise seda õppima lihtsalt. No, mis me enne rääksime väikestest lastest ja et siin maailmas olla intellektuaalne inimene on täiesti okei välja arvatud lähisuhted ja võibolla väikeste laste kasvatamine. Isegi lähisuhted on täitsa okei, kui on, mõlemad on karjäärile saavutamisele orienteeritud. Ei ole probleem, on nagu business, eks ole. Kui ühine edu on see, mis liidab. Ja kui lapsed piisavalt ruttu nagu saab kuskile nagu ära, nii et nemad ka ei tule nagu sulle nagu väljakutsed esitama, siis on nagu kõik korras selles mõttes, et noh, et ei ole nagu esitata küsimusi. Et eks see iseenesest on ju tore, kui meil on nagu kõik intellektuaalselt paigas, aga noh, sageli ongi see, et me saame nagu kirikust ka abi sellisele intellektuaalsele nagu see oli pruugid ühesõnaga kirik vältimatult ja piibel ei lammuta meie intellektuaalset sellest kõrgtaset. See peab olema elu nagu kuidagi pidi, kui see üldse tuleb. Ehk siis, et see tekiks mingisugune ära tundmine, et kuule, et see on kõik kuidagi mõistuse tasandel võibolla näiteks. Ma nagu sooritan kõike, ma tean kõike, kuidas peab. Ma proovin, et oleks niimoodi, noh, käitun õieti, siis ma ei saa valesid reaktsioone, eks ole. Endale tagasi, noh, mängin kõigiga niimoodi, nii et oleks nagu täiuslik, et ei lähe liiga isiklikuks, siis ei minda minuga ka liiga isiklikuks. Ja siis annab, noh, nagu koormab vähem, eks ole inimsuhted. Ja siis on just kogu kõik on kontrolli all. Noh, mida võibolla taotatakse ongi see, et sa saad sa omad kontrolli sulle, et sa, nagu, sa tead reegleid, õpid reegleid ära, õpid mängu ära ja mängid ja võidad. Aga ütleme, kui me enne rääkisime algus ka alandlikkusest, et siis alandlikkus tuleb umbes sellest, et sa saad aru, et sa oled nagu kaotad ja saad aru ka, et su mängu viis on nagu siukest kaotust väärim. Kui sa selle eest siis nii-öelda siin mängust välja ei visata, siis sa saad aru, et sa oled nagu armu saanud. Ja võt vahest, noh, mingisugune ehtsus, ütleme, abielu puhul on ka näiteks see, et mina olin õppinud seda, et noh, mitte vihastada, mitte tunded välja näidata, mitte seda, mitte seda. Aga samas, jah, see tekitab sellise teatava distantsi. Ja kui siis hoopis teissugune ehtsus on see, et kuule, et lõpetame siis tõesti selle pulli ära, noh, et noh, mis me siin jamame selle abielu asjaga, eks ole. Et noh, sinna maani just kui peaaegu ei tekigi seda ehtsust, kuni sa oled valmis nagu lahku minema. Ja sinna maani sa võibolla oled uhke siukene abielu eest võitleja ja usu inimene, kes nagu, ma ei tea mida, eks ole. Aga samas sa oled nagu sooritaja ka. Ja sa omale lähedale lase selle pärast, et noh, et sina oled see, kes on kõik asju veel võitleb ja aitab ja teeb ja nii, eks ole. Aga kui see ei ole enam, noh, ütled, et kuule, et noh, üks kõik on ju. Läheme siis laiali. Ja siis tekib selline moment, et noh, et aga kuule, nüüd on kõik võimalik. Oleks ehtsad esimest korda olnud, eks. Et noh, aga et selle momenti nüüd jõuda, mida peab üks uhke inimene enesega väga hästi hakkama saab inimene läbi elama selleks, et ta jõuaks selline, kuule, et okei, noh. Ja küll, kõik, ma olen ka valmis, ma olen ka alla. Et saaks Jumal tulla öelda, et okei, ja nüüd sa, noh, no, väga hea, et sa murdusid, sinu jõud sai otsa. Nüüd on nagu boonus. Saate aru tead, et see ei ole teie ise tehtud siin elu, eks ole. See ei ole teie mäng, mida te mängite. Et see on nagu minu arm, mis teid kannab. Ja see teeb kuidagi siis lõpuks alandlikuks, et kuule, et väga hea, et ma ei pea siin nagu, noh, ma ei pea täiuslik olema. Selleks, et üldse tohtida elada, eks ole. Ja, et kui ma täiuslik ei ole, siis mul läheb kohe abielu lõhki. Noh, ma ei tea, mul oli siukene kuskilt kõik asi sees, et noh, et tohtult peab sooritama, et ikka tuleks täiuslik pereelu, eks ole. Aga see kuidagi ei tahtnud nagu tulla, läks kogu eest ära, eks ole. Ja siis, noh, ega ma ei anda alla ka. Ma ajasin ikka taga, eks ole, et noh, et üks asi, mis on püha, see on pere on püha, eks ole. Olgu teised, mis on, et küll siis jumalik õnnistab, kui see ikka pereelu ikka pühaks peal. Ja siis osutus on olevat natuke nagu sellene tegelikult nagu, ega me palju kirikus räägite sellest, aga sellene emajumala teenistus võib sellest tulla ka. Et me nagu tõstame pereelu nagu promomisega nii kõrgeks. Piiber räägib sellest, et armasta ligimest või armasta jumalat kõigest oma südamest, kõigest mingest ja ligimest kui see ennast. Aga meil on nagu, meil on see nagu , kui see läheb natuke nihkes , see lähevad kõik asjad paigast ära . et me võime ka oma abikaasat , abikaasale toetuda ja loota nagu Jumalale ja piibli alusel see on ebajumala teenistus . me oleme teda pannud kõrgemaks kui Jumalat ennast . ja siis see tekitas , et sealt tekivadki igasugused imelikud probleemid . ja aru ei saa , kuidas see nii on . oma parimal viisil me kõik ennast ohverdame ja mida kõik ja ei tööta . aga just see , et noh , ei olegi , ei loodagi mitte millegi kellegi peale nagu Jumala peale . no ja siis kõike saate pealekauba . et me oleme nagu , on teatavad nii-öelda pühad lehmad , abielu ja pere , noh , ütleme ka kipub olema üks nendest ja lapsed , mida me nagu , noh , mis on nagu okei tõsta Jumalast sisuliselt ettepoole . et me nagu elamegi oma usuelu selle läbi , et me neid asju teenime või seda asja , sellesse asjasse pühendame , et me oleme ju paremad kui maailma inimesed , sellepärast et meil on pereelu ikka püha , eks ole . noh , kuskilt sealt tulevad mingid niisugused kiiksud sisse , mida nagu jälle ei ole vaja üldse . ja liigne sooritamine ja pingutamine ja oma jõus tegemine . et need on jah , niisugused huvitavad asjad , et kuidas jõuad selleni , kuidas sisuliselt Jumal oma armust viib sind selle uhkuse , kõrkuse , pankrotini , et see ei ole sinu mäng . sina ei hoia oma pere koos , sina ei , see on meil vastutus , et kas me teeme mingisugust halba asja , aga sellele või isegi vaatamata , kui me teeme halba asja . seda enam pärast me võime siis näha , et see on Jumala arm , et kui siis sellest ei tule nagu maailma lõpp või pereelu lõpp , eks ole . aga jah , see ehtsus algab just selle oma noh , piiratuse tunnistamisest .
no teie sellest piiblikooli ajast on möödas 5 aastat ja 5 aastat on olnud igapäevast elu ja ka mingisugused vaod on küntud , et mille poolest need vaod on nagu tuntud nüüd , et kas on kergem alanduda ja andeks paluda , kas on kergem minna tunnistama oma eksimust või kuidas on mõjunud see nüüd tagasi vaadates ?
no mina olen isiklikult , kui ma endast räägin , ma olen nii pika vinnaga , et ma alles hiljuti just jõudsin umbes selle koha peale , et kuule , et ma siis nüüd tõesti ei soorita enam . ma olin ikka nii kange juurakas , et ma sinnamaani sooritasin ja alles nagu viimase ajani , eks ole , et noh , et umbes , et noh , mina ei lase alla , et igalt poolt ma võin lati alla lasta , eks ole , ma olen nõus siit ja nii , et leiad kiriku , leiad piiblist õigustust ka veel , et jaa , et noh , sellest võib loobuda , pereelust ma ei loobu , eks ole . aga et on olemas asju , noh , kus Jumal tahab sind selles mõttes ikkagi pankrotini viia , et noh , et sa omaenda mina , et sa ei saa öelda , et mina tegin pärast , vaid et Jumal tegi . ja see minu jõudis mingisuguses mõttes meil pereelus alles hiljuti kätte . et selles mõttes noh , ütleme see protsess on olnud pikem ja kõik see aeg kõik kokku , eks , aga jah , et see nii-öelda see , et see on nagu huvitav . see on huvitav , et noh , nagu see abielukoolitus ka just , et kus see Soome paar valgusede koguduses on nüüd 2 korda käinud ja tuleb 3. kord , et oli hästi öeldud , et ärge otsige kriise , need tulevad niikuinii . ja need on väga head selleks , et lihvida ja näidata teile , et mis olukorrad on . Jumal annab neid kriise ja nagu raskeid kohti , sest sellel hetkel tuleb , on võimalus jällegi , noh , tegelikult antakse võimalus muutuda ehtsamaks . antakse ka võimalus saata kogu see koolitus pikalt ja öelda , et ma tahan oma seda endist elu tagasi tõmmata , samm tagasi ja noh , lõpetada see kursus ära . aga põhimõtteliselt kriisid on selleks , et nii-öelda noh , alandumise ehtsus ja alandumise võimalus , et siis tuleks nagu lähedust rohkem pärast seda . ja see on nagu Jumala arm , et tema seal sees hoiab siis asja koos . just nimelt , et nendel hetkedel see on nagu sünnitus , kus nagu öeldakse , et noh , tegelikult nii lapse kui ema elu on nagu natuke nagu piiri peal . aga et siis , et mõlemad jäävad ellu , et sünnib ja see on nagu Jumala arm , et noh , vanast eriti , eks ole , et ei olnud mingit kontrolli selle üle , et mismoodi siis juhtub , et see on nagu , et minu arvates sellistes abielu , noh , ütleme , räägime isiklikes abielu ja mis moodustavad siis kokku abielukriisid , kui inimestel omal on kriisid , siis abielukriisid tulevad paratamatult , see annab üha suurema võimaluse esiteks ehtsuseks ka loomulikult ja ka au toomiseks Jumalale , selles mõttes , et see et ei ole ise tehtud pärast . et meil on vägev elu , see pereelu , sellepärast et me oleme nii head usklikud . no unustage ära .
Anneli , mida sina ütled nende vagude kohta , mis nüüd on küntud ?
Ma oskan öelda ainult seda , et eks teatud asjad võtavad nagu aega ja me peame andma teineteisele aega . et kui mingid asjad käivad ühel väga kiiresti , siis teisel käivad võib-olla teised asjad kiiremini , et me ei tohiks nagu võrrelda . ega pidada nagu ennast paremaks ja teist halvemaks, vaid et mul on hea meel, et me oleme siin, kus me täna oleme ja et asjad liiguvad kogu aeg paremuse suunas ja Jumal teeb iga päev tööd meiega ja on meid kogu aeg lähendamas, et need ei käi nii kähku võib-olla teine kord, kui me tahaksime, aga ta käib täpselt sellises tempos, nagu võib-olla me suudame ise kanda ja selles mõttes on nagu hea usaldada, et need asjad ei ole meie käes ja põnevusega. Ütleme, me elame praegult oma elu põnevusega, vaatame, mis Jumal teeb ja kuhu ta meid järgmiseks viib. Ja. Et selles mõttes on aga väga põnevalt peale kõike seda otsi aega.
See huvitav, et paradoks on selles, et see õnnistus tuleb nagu läbi needuse justkui. Et noh, nagu see lähedus tuleb läbi raskuste ja kriiside ja noh, ütleme, kui seal tuleb siis see alandumine ka, et noh, nagu öeldakse, et kriisides me võime kas lähedamale tulla Jumalale või kaugemale minna, noh, et see on nagu tema arm olnud, et kõik need rasked asjad töötavad kasuks.
Aitäh, Anneli ja Janno. Ja tahtsin siia lõppu rääkida ühe piiblikirja koha. See on Jesaja 61 ja selle pealkirja on Jumala võitud mehe hea sõnum. Ja ta ütleb siin vahvalt, alustab, ütleb, et Jumala vaim on minu peal, ta on mind võidnud, et ma parandan neid, kellel on murtud süda. Ma praegu siin jätan osa vahele, aga põhimõtteliselt kuulutab vabadust vangidele ja tervendab kõik, kes on rõhutud ja pärast ütleb, et siis kui nad on selles abi saanud, siis nad lähevad ja ehitavad ülesse muistsed varemad ja taastavad esivanemate rüüstatud paigad ja uuendavad hävinud linnad, mis põlvede jooksul on olnud laastatud. Et nii nagu te rääkisite sellest piiblikoolist, kus mitu aastat inimesed olid, esimesel aastal said ise nagu terveks oma asjadeks ja siis nad olid need, kes taastasid teiste rüüstatud linnad. Et ma usun, et see on ka see, mida ma usun, et teie tahate kindlasti teha, ma arvan, mulle tundub või mis võib olla äkki, sest ma saan aru, et meie maal ei ole seda konkreetset piiblikooli. Et ma usun, et meie maal on kindlasti palju inimesi, kes vajaksid taolist teenimist, et ei ole ainult vaja seda, et inimestele pannakse käed peale ja saage nüüd terveks, siis nad tulevad veel 10 aastat ja iga kord nüüd, kui pannakse käsi peale ja mõt, kui saavad terveks, aga mitte midagi juhtu, et siis ilmselt on seal põhjalikumad müüride taastamist vaja, nagu selles mõttes nüüd neid, mitte neid halbu müüri, aga need varemed, mis on tekinud juba eelmistes ja üleelmistes põlvedes. Kuulsite saadet Hingevaod, täna olid külas Anneli ja Janno Puusaag ja mina olen Kadri Aavner kuulmiseni järgmistes saadetes.
Hingevaod.